Příjemný den přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je Rick Best, americký novinář a vydavatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je bilance vládní koalice? Vyžadují voliči plnění slibu politiků? Co lze očekávat od předvolební kampaně při podzimním hlasování? A jak vypadá svět podle Vladimíra Putina? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rick Best, novinář.
Dnes se začíná předposlední schůze sněmovny před podzimními volbami. Poslední se uskuteční v září, měsíc před hlasováním, tedy již v ostré kampani. 35 zákonů chce vládní koalice stihnout schválit ještě v tomto volebním období. Možná je na tu bilanci současné vládní koalice přece jenom trocha času, ačkoliv jak se to vezme, nakolik se podle vás, pane Beste, vládě podařilo naplnit své sliby?
Opravdu záleží na tom, jak se na to díváte. Já jsem včera se snažil opravdu studovat podklady, ale už jsem narazil na priority té vlády, protože tam si myslím, že jsou ty největší otázky. Jedna věc je nějaký zákon, ale další věc je, jestli priority byly vůbec splněny v tom smyslu, že chce například první věc rozvoj podmínek pro svobodné podnikání. Tak já si myslím, že tam je to velice diskutabilné, jestli ta situace pro malého podnikatele je lepší než před 3 roky. Myslím si, když bereme v potaz, že mezi tím odsouhlasili a zavedli EET, kontrolní hlášení a další prvky, tak si myslím, že obecně řečeno ta situace pro malé podnikatele není lepší. A myslím si, že právě díky tomu menší politické strany ODS, TOP 09, do určité míry KDU a nějaké neparlamentní strany mají dobrou výhozí pozici, protože je takových podnikatelů v Čechách a na Moravě opravdu mnoho. A místo toho, aby ta vláda vylepšovala podmínky, tak si myslím, že ten skrytý cíl byl právě opak, aby když je ta ekonomická situace poměrně dobrá a málokdo si všimne, co se děje, tak ty velké podniky, podnikatelé chtěli co nejvíce si pro sebe urvat místo na trhu. A ten výsledek opravdu tak vypadá, protože nejenom, že ty zákony jsou přísnější, ale je ta situace tak, že vláda nebo ministerstva můžou na každého člověka, na každého podnikatele najít něco, pokud bude chtít, protože jsou k dispozici čísla, účtenky, kontrolní hlášení, kde ten stát ví každého zákazníka každé firmy, že ta situace opravdu je rizikové pro podnikání.
Co další zákony, jako třeba registr smluv, zákon o vojenském zpravodajství?
Tam jsou samozřejmě velké otázky, do jaké míry vláda chce, nebo ta koalice opravdu chce snížit, říká, že bude nesmlouvový boj proti všem formám korupce. Až možná na nejvyšší úrovni bych možná dodal. Protože opravdu to vypadá tak, že příliš politické strany nechtějí přísňovat registr smluv. Například mám velké otázky, co se týče mobilních operátorů. Pan Sobotka začal tam křičet někdy v únoru, ale pan Zaurálek od té doby, co převzal tu agendu, příliš o tom nemluví. A trošku se obávám, že nakonec to bude volební téma, ale v září a pak po volbách budeme pokračovat v tom, že platíme velké sazby a navíc reklamy jsou velice klamové. Včera jsem studoval reklamu jednoho operátora a opravdu vypadá lákavě na první pohled ta reklama, ale i když jsem poměrně vystudovaný, inteligentní člověk, nemohl jsem pochopit vlastně, jaká je to nabídka. Musel jsem podívat na internet a nemyslím si, že to je správné. To jsou víceméně klamavé reklamy a to dělají bez trestání víceméně.
Čím vy osobně si budete spojovat politiku této vládní koalice? Protože zatím z vašich slov cítím důraz právě na ekonomiku, na podnikatelské prostředí.
Určitě já to takhle vidím, protože to je velká část toho, co se děje. Chápu, že jiní lidi mají jiný pohled na věci, ale já to spojuji se situací ve světě. A to taky velice dobře dělal Lubomír Zaorálek. Když si ho poslechnete, tak mluví o tom, že bychom neměli mít daňový ráj pro bohatý a daňový peklo pro ostatní. Ale mám otázky ohledně té snahy opravdu s tím něco udělat. I pan Babiš velice hezky mluví proti těm oligarchům a tak dále, ale nakonec ta situace i ve světě je příznivější většinou pro největší podniky.
Při našem posledním setkání, kdy probíhala vládní krize, jsme rozebírali, proč se vůbec pár měsíců před volbami vede boj o ministerstvo financí. Vy jste tehdy, pane Beste, vyslovil domněnku, že snad sám premiér Bohuslav Sobotka usiluje získat tento rezort. Klíčový měl být podle vás 21. červen, kdy zasedala valná hromada ČEZu. Domníval jste se, že ministr financí bude mít možnost, nebo má možnost ovlivnit budoucnost této společnosti. Bylo toto datum opravdu klíčové? Co se stalo?
Myslím si, že to dopadlo víceméně tak, jak jsme o tom mluvili, s jedním rozdílem, že pan Sobotka pochopil tu situaci podobně a podnikl kroky, aby se při té valné hromadě nic nestalo. Pan Sobotka, pro posluchači, kteří nesledují ekonomický tisk, tak pan Sobotka nařídil na vládě, aby ministerstvo financí hlasovalo na valné hromadě, jak navrchovala dozorčí rada. To znamená, že premiér víceméně nařídil, aby ministerstvo porušovalo obchodní zákoník, protože vlastník, což je ministerstvo financí, vlastník vždycky má největší hlas, ale pan Sobotka říkal a nařídil, a pak vláda to odsouhlasila jednomyslně, že nebude podávat vlastní návrhy ministerstvo financí a bude jenom souhlasit s tím, co navrhla dozorčí rada. Myslím si, že byl to velice zajímavý moment, protože nám to dokázalo, že vlastně o co částečně šlo, že premiér měl strach o to, že pan Babiš podnikne, nebo pan Pilný zastupní, podnikne nějaké kroky. Možná by například ministerstvo, který má 69-70% akcí, by mohlo například změnit stanovy, vyměnit dozorčí radu. Tam ČSSD má 3 z 12 míst, KDU má 1 místo a pak má stát jenom 4 a odbory mají další 4. Tak tam byla asi obava, že ministerstvo financí přijde s tím, že chce snížit počet a ovládat dozorčí radu a vyměnit management. Nakonec to dopadlo tak, že pan Pilný evidentně vůbec nechtěl vyměňovat členy dozorčí rady. A já jsem to pochopil tak, že pan Babiš, když to bereme tak, že pan Pilný zastupuje pana Babiše, už v červnu pochopil, že vyhraje volby a že to může počkat. Že už pochopil, že není důležité, co se stane teď v ČEZu, protože po volbách bude dost času. Teď je důležitý moment. Co se stane po volbách? Bude management schovývový, bude akceptovat to, co chce pan Babiš, pan Pilný, anebo další ministr financí, anebo bude muset být management vyměněn.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Bude mít podle vás nedávná vládní krize dopad na parlamentní volby?
Určitě to má, protože už odešel premiér jako předseda strany, jako volební lídr, a myslím si, že příchod pana Zaorálka prospívá ČSSD, myslím si, že má lepší pozici, myslím si, že můžeme očekávat, že volební výsledek, já to typuji na 15, přibližně 15%, což znamená, že pan Zaorálek asi zůstane v té pozici. Myslím si, že se stane předsedou ČSSD. Pokud to bude méně než 12%, tak asi bude muset odejít, ale myslím si, že to dokáže. Ale klíčová otázka je, ke komu, ke kterému táboru v ČSSD se přikloní. A to je velká otázka a nemáme zatím odpověď, protože v ČSSD jsou 2-3 frakce. Pan Sobotka vytváří jednu, pak jsou další ohledně kolem pana Jansty a dalších a není jasné se ke kterému táboru přikloní pan Zaorálek a myslím si, že to dělá naschvál, že schválně leviruje, protože ví, že jeho pozice bude stabilní před volbami, jenom když si nevybere mezi nimi.
Je pozice pana Zaorálka silnější než pozice Milana Chovance?
To si myslím, že co se týče voleb, tak ano, protože já mám pocit, že pan Chovanec uznává, že má určitá omezení, že jeho minulost a vzdělání a tak dále je omezující a to znamená, že i když nerád úplně vyklízí to pole, tak myslím, že chápe, že jiní mají lepší pozici, ale to neznamená, že by chtěl úplně odejít z politiky nebo něco takového. Myslím si, že stále má zájem, ale pokud, jak jsem říkal, pokud výsledek bude příznivý pro ČSSD, tak se upevní pozice pana Zaorálka.
Přesto je to vlastně nyní po odchodu pana Sobotky šéf strany a také bývalý první místopředseda, co se týče pana Chovance.
Ano, ale ten rozdíl byl vidět hned v sobotu, když přišli na programový sjezd, nebo na, jak oni to tomu říkali, a pan Chovanec tam víceméně jenom představil pana Zaorálka a pan Zaorálek už otevřeně mluví o tom, že má na starosti nejenom
Je to nejenom volební lídr,
ale víceméně má na starosti taky kampaň a to má právě mít na starosti Chovanec. Možná oficiálně to má, ale je evidentní, že fakticky to má na starosti taky pan Zaorálek.
Řekl byste, pane Beste, že se sociální demokracie vrací ke své levicové politice středolevé strany?
Myslím si, že ano. A myslím si, že to dělá poměrně dobře, i když je trošku zmatek zatím samozřejmě, protože pan Zaorálek to převzal a neměl moc času, aby to všechno organizoval, ale myslím si, že ten program je poměrně dobrý z hlediska levicového voliče. Jsou to standardní věci, chtějí zvýšit daň na bohatý, chce bankovní daň, ale tam taky vidím nějaké nedostatky, ale to jsou jenom takové malé kritiky, protože pan Zaorálek mluví velice dobře o tom, že a cituje dokonce ekonoma Pikettyho, že nechce země bohatých, ale jenom chce uvalit větší daň na příjmy. Vůbec nemluví o tom, že by bohatí měli platit daň z majetku, o kterém mluví pan Piketty. Chce zdanit bankovní příjmy, ale zase to budou platit zákazníci. Takže nakonec jenom lidi budou platit více a největší, nejbohatší podnikatelé budou platit víc každý rok, ale to, co si už nakradli nebo už vydělali, si budou moci nechat. A to je ten velký rozdíl mezi tím, co propaguje pan Piketty například, který napsal novou knihu o kapitálu. A tam vidím potenciální zádrhel v tom programu ČSSD.
Co bude podle vás hlavní téma těch říjnových podzemních voleb? Bude to reforma daňového systému, ekonomika nebo migrace nebo euro? Protože třeba včera bývalý vicepremiér pan Babiš agentuře Bloomberg řekl, že pokud jeho hnutí vyhraje volby, Česko v dohledné době nepřijme společnou evropskou měnu. Euro je podle něj krachující podnik.
Nemyslím si, že euro může být hlavní téma, protože hlavní strany jsou proti tomu, aby se přijalo v dohledné době. To znamená, že jenom ti, kteří jsou pro euro, to znamená TOP 09, a možná KDU do určité míry, tak můžu to využít. Ale ČSSD a ANO jsou proti, tak to znamená, že nebude to hlavní téma. Myslím si, že nejdůležitější je, do jaké míry můžeme věřit tomu, co říká pan Babiš, protože už se obecně předpokládá, že bude mít 80, 85, 90 mandátů v parlamentu. A otázka je, jestli bude moci a jestli bude muset provádět to, co slibuje. My jsme v opačné situaci, protože ČSSD byla ta nejsilnější strana a slibovala něco, snažila se splňovat to, co slíbila. Někdo si stěžuje, že církevní restituce a další nesplňovala. Ale byla vždycky měla na mysli, že hlídají tu stranu voliči. Pan Babiš celou tu dobu se choval jako opoziční politik, slíbil všechno možné a nikdy nemusel dbát na to, že bude to muset splnit. Teď je situace opačná a najednou otázka je, do jaké míry pan Babiš v tom bude moci pokračovat, slíbit úplně všechno a jestli voliče po něm budou chtít splněny těch snů.
A jak se vyvíjí tady postoj voličů? Vyžadují čím dál víc od politiku, aby své předvolební sliby také naplnili?
Já si myslím, že na to nemáme zatím odpověď, protože teprve tento týden nebo minulý týden Babiš přišel s tou knihou o snech, tento týden představí daňové a další návrhy. ČSSD sice něco představila, ale máme nový volební lídr, nového lídra, který chce změnit tu strategii, takže si myslím, že tento týden ještě není jasné, už ale od příštího týdne budeme moci říkat lépe, jestli voliči budou očekávat splnění těch slibů.
Jak politické strany přistupují ke svým programům? Jaká kampaň nás podle vás nejspíš čeká?
Já očekávám, že Babiš bude pokračovat v tom, co dělá velice dobře a to je podobný systém, jak funguje v Americe, kde politik Trump nebo dokonce Hillary si vybrali jenom pár témat a zdůrazňovali je opakovaně, aby každý věděl, co chce, jak si to představuje, co slibuje a pak na základě toho každý volič si se rozhodne. Já vidím stále u dalších politických stran, že si neosvojili úplně ten přístup. To znamená, když si přečtete rozhovor s panem Zaorálkem, tak je tam 50 různých nápadů a není jasné, co je nejdůležitější, co nejvíce bude prosazovat. Je pravda, že pan Zaorálek je velice entuziastický a mluví dobře, ale myslím si, že by měl snížit do 50% toho, co říká.
Slibuje se podle vás to obecně, co chce volič slyšet?
Já si myslím, že to určitě míry ano, ale teď je taky populárný přijít s nějakou vizí, protože zase jsme v situaci, kdy politici říkáme, že jsme na tom nikdy nebyli tak dobře. Zároveň ale ČNB už varuje, že ta situace se může změnit. Tak je taková nejistá doba, že máme využít zatím toho růstu, ale nevíme, co přijde a to zkomplikuje určitě míry tu pozici voličů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Americký oscarový režisér Oliver Stone natočil 4-hodinový rozhovor s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Co si myslíte o takovémto projektu? Co lze od něj očekávat? Měl pan Stone třeba nějaký investigativní cíl?
Jaký je cíl? Myslím si, že jeho cíl je natočit, prodávat, být ve středu pozornosti a určitě toho dosáhl. Já se bojím trošku, se zdráhám kritizovat díl nějaké umělecký nebo dokument nebo něco takového, protože si myslím, že cíl můj a další by měl být vypíchnout, co je užitečné, zajímavé a pak to nechat na divákovi. Ale my jsme viděli právě opačný efekt v Americe i potom v České republice, protože nejvíc křičili ti, kteří si vůbec neuměli představit, že by někdo natočil nějaký rozhovor s ruským prezidentem, s tím člověkem, který jde proti všem, co pro nás je důležité a hodnotné a tak dále. Ale mně se zdá, že jsme dospělí lidi a že bychom měli mít možnost hodnotit něco sám, tak tam jsou v tom filmu samozřejmě velice slabé momenty, kde by každý mohl to kritizovat, ale zároveň jsou tam velice zajímavé věci, které mají nějaký význam pro současnou politiku.
Co nového jste se třeba vy osobně o Vladimíru Putinovi dozvěděl? Já jenom možná ještě připomenu ty kritické hlasy, podle kterých je ten film, respektive seriál, poličťováním hrdiny a zatracováním Ameriky.
Vy jste včera tady s Ivanem Hoffmanem mluvil o tom, že americký senát odsouhlasil návrh zákona a chce uvalit sankce na evropské podniky, které se podílí na budování Nord Stream 2, to je plynovod. A v tom filmu velice zajímavě mluvil Putin o tom, že Amerika nehledá spojence a že NATO například je sice aliance, ale každý v tom je jenom vazál vůči Americe a že moc dlouho Evropa to nebude akceptovat. A právě ten samý týden, když vyšel ten film, nebo možná týden později, americký senát odsouhlasil zákon, který má jasný cíl donutit Evropu diverzifikovat energetické zdroje jen proto, aby Amerika mohla prodávat víc zkapalněného plynu. A to je velice zajímavý moment a myslím si, že to vidíme čím dál častěji, že já jako Američan to vidím na své vládě, že nechápe, že existují jiní národy, jiní státy a dělá jenom to, co je nejlepší pro Ameriku. A občas to znamená škodit spojence a jednou dne ty spojenci se musí ozvat.
Také se ozývají Německo, Rakousko. Konkrétně, jaký to může mít dopad na transatlantické vztahy?
To si umím představit, že bude velice delikátní situace, pokud ten zákon bude nakonec odsouhlasen, protože ta představa, že by Amerika uvalila sankce, pokutovala německou firmu, která pracuje na plynovodu v Baltském moře, kde není žádná americká účast, ty transakce ani nemusí být v dolarech a díky tomu budou sankcionovány. To je opravdu zákeřná situace.
Jaká je vůbec americká, potažmo prezidentova Donalda Trumpa, ruská politika?
No, je to zajímavé, protože v tomhle konkrétním případě to pochází ne od Trumpa, ale od senátu. Ano. A Trump je ve svízelné situaci, protože on mluvil o tom, že chce zlepšit vztahy s Ruskem, ale teď je pod tlakem v Americe, protože evidentně jeho kampaň měla nějaká spojení na Rusko. Takže to skoro vypadá tak, že dělá věci, které jdou proti Rusku na schvál, aby nemohl být obviněvaný z toho, že jde Rusku na ruku.
Mimochodem, pro Vladimíra Putina nepředstavují sankce nějaký kardinální problém, jak se nechal slyšet už několikrát. Když se vrátím k tomu dokumentu amerického režiséra, tak Vladimír Putin třeba nepovažuje za vážný problém srůstání státní moci a peněz, který v Rusku prezentuje systém takzvaných oligarchů. Za svůj klíčový úkol označuje snížení majetkové nerovnosti a co také mimo jiné zaznělo, demonizaci Stalina považuje Vladimír Putin za způsob, jak útočit na Sovětský svaz, na Rusko. No a také Stonovi prozradil, že jeho snem a životním cílem bylo pracovat pro KGB.
Já jsem možná nejdůležitější věc, dojem, který jsem měl z toho filmu, je, že opravdu to vypadá tak, že Putin je pod obrovským tlakem. Je jasné, že je tlak ze strany Ameriky a Evropy, aby se Rusko připojila k tomu mezinárodnímu systému a Rusko nechce. Stone se optal, a Wall Street vede proti vám válku a na to neodpověděl. A myslím si, že to je klíčové, protože nové sankce, pokud budou souhlaseny, říkají, že americké firmy by nemohly kupovat ruský dluh například a to bude opravdový zásah.
Konstatuje na závěr, jak to vidí Erik Best, americký novinář a vydavatel. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Naschledanou.
Zítra dostanou prostor názory mediálního teoretika profesora Jana Jiráka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.